ITN.
Alamak, ya ITN.
So Washington kutabatati America ibara ababa amama awa mango ikoya la so apusunduru na telatifono no telatima kwa singati ki zaitene zaitene ake kwa singati da singa leguti America wa kavwa de l'Amérique la kima ina batati mangi na nduti gira puti mambo okona kona penzini mbala mbala wa 101.7 FM ala ti kodo rwandet na natiso la kisara la kona kwa ya la kima tala ina nduti banda terre voafrique.com la so biko Lango Bale Usena Menetins et Kikokoting Busakusena Nuni Bale Usena Kowara, jeudi 26 août 2021. Awa Gosina Chalana, la cuisson qui est firme Max Koyawe Langana, Félix Yepassi Sesembro, et Kere Gunga Gera Chalanta, les Tissoua Pali, Timbo Matikobela du coronavirus, Dunia Mobimba, Matigunani, Angbang, Tikanga Legina, Titanisa, Kwasina Titunga Tikozo. Nande misu kwa kikia na legini fadinga ikikiri ande na kapati kwa singa chitunga na chikozo. Chinde misu kizile gina la chima sangu, chibe Afrika nga na chikodoro wande. Sango tibe Afrika ikizi yangati sango ti nandu ti aichi wanguru tatene lasu na ti ndembosu achimbi ala na ambatala ti kodoro ti Gine abamara ti bazu bongi ti ndembo ti zangi aso benda na tukungongu bale omene na oko si kodoro ti Gine atukutu logingu bale omene ndembosu aike bagigi na ti kapa ti mandako ti kangu chuan ti ndembo ti zangi waha afro basket cha kitambula na ndembesu na agbata ti Kigali kodoro ti Rwanda I dabeti so na kozo ndembo tchala abamara ti bazubongi atilani na gbele kodoro ti Egypte so le tukungu bale miombe na miombe si Afrika ngba tulolani na ngu bale mbala mbala na use sango ti akodoro wande na akodoro ti Mali mbene mkondi chungu rugbya Boubey Maiga solo sakalani kusala na gbeti mbene gbiati kodoro Ibrahim Boubacar Keita tilundu na ngu sakuse nandoni baloko na mbala mbala si na ngu sakuse Nandoni baloko na gumbaya ndo kwa tifango mwanga tiko doroni alundu tiza maboko nando chilo ndali chi mbeni tene kigoro so abatene lweke na maboko chilo nagbeni. Aike mbili mbili wagungwa kukuchilo si asigi na sangoso. Sumeilu Boubey Maiga ngu bale omene na mbala mbala asarangalani kusala atunga na gbenyongbya ti sarangoso ngu na gene nga na gbenyongbya ti atorogo tiko doroni kozo titene loga mkonzi ti ngurugbya. Sango na kodoro ti Niger ungoti aturugu ti kodoro ni baloko na omene awara kwa na ti mbeni kbalisu awa bungo ngumbi ti bumbi ti Boko Haram abi nandu chala na ti mbeni kbataswa irini barua su aikenduru na makati Nigeria aike gibirisi al-Kassoum indatu benyong bati aturugu ti kodoro ti Niger asigi na sangusu na yati sangusu lo sigi nani lo tene aike mbili mbili aturugu tumba ti bumbi ti Boko Haram ungoti ala ngwangwako si abi Bale waka atakso na nduti kandu ti atorogo ti kodoro ni si alafa na popo tiala ambeni baleko na omene. Na kodoro ti Etiopi mbili mbili na du ti kodoro ni sangwafa tene na yinga swa on ungo tia zukwe ngangboko na bale uku awaka kwa na ati aichi ngangu. Aike mbili mbili ndokwa swa kebando na ndo tene ti nene tia zu na kodoro ti Etiopi waka komisyon Etiopien de droits humains si asigi na sangosu. Sangosu mbili mbili ndokwa su atene lo wakani na yati kambisa ti amonenge ti kodoro ni so na ati sarang tene tia la atene aike mbili mbili ambeni awa bungo ngumbe ti mbeni bumbi ti amara ti oromo si abi baleso si na yani azo ungotala ngangboko na baloku awa rakwa. Ndokwa swa kebando na ndo ti nene tia zo na dunia waka Amnesty International akasa mbeni ngobo ti sarango ye ti ngurubia ti kodoro ti Tunisi na kangangolege na ambeni agbata mwenenge ti kodoro ni ti tena la sigi na ti kodoro ni ti guna kodoro wande. Aike tatene mbeni ye na lango baluse na ukuntinze swa on na nguiso bia ti kodoro ni Kais Sayed azi na ambata ti kusala ambena kutazo ti kodoro ni siloza maboko na ndo ti amungo yanga kwe ti kodoro ni si lomu mbela titene akanga lige na ambeni agbani na popoti ya kutasi ti kodoro ni titene ala sigi aguna kodoro wande. Na bango ndo ti Amnesty International loba ti lolo tene ye tunga swa ke tunga na tambulango na ndo ti nene tiazo. Ndangba sangu tia kodoro wande na gbata ti Kabul li kodoro ti Afghanistan sangu afa tene mbeni ngombe ti sumbango asumba nduru na tere ti da la parani. ayeke mbilimbili na ndo so si agba ti amonge ti kodro ni ayeke luti da ala so ala ye fade ti tene ali nda ya ti gbagba ti da la para ti kpe kodro ni si le ti ngombe so asumba da nga gi na kete ngoi na pekoni mbeni use sumango ti ngombe asumba na mbagika ti ndembe so sango ada sigi mbilimbili pepe na ndo tene ti tene waha azo awaha sioni na yani nga ti fa azo asi anke na gunda ti kpa leso Sangotibe Afrika, Ngurubiati Kodoro, Atondani Laso, Nambeni Kapati Kumingo, Ada, So Ambeni Azo, Alekerena, Liti, Ototi, Bazubangi, Aike, Mbilimbili, Na Atikba, Vakam, Balambala, Warasete, Marondi, Sumon, Si Kapasu, Atondani, Ndati Kumingo, Ada, So Kinye, Aike, Aunda, So Eke, Ma Kiringo, Na Pekoni, Na Ngati, Dubai, Abazen, So Leke, Beyang, Biatin, Dokwati, Fangonga, Ngati, Be Afrika, Leke, Na Singati, Wago, Singati, Freeman, Sipila, Na Patati Bangi.
Alinga, Ototi, Bazubangi, So, Na 1997 lani l'assemblée mondiale Ateneba tonane isa auto so tonso a sala si talia chrétien de mingi keke a kodjan noni pepe itu njoni pou pepe ki sala sava go chikoto pepe silani en 1997 awa bada lezo a muyanga atene zone so a gazon protégé zone bitene a sala tik palé da pepe il a depuis 97 jusqu'à là so amina ita a sa tapiken so ala inga que ndia amuna la pepe ala inga tene ala kana titre fonction pepe ala na mbiti oko pepe ala ga bubai so kwe a kike so ala de ba ta pandemi a kike so ala inga na 2000 na 2016 biati kudan veni a ga lu a kike so ge bata kike so ne ge bala bala pe goti so ala ga fa na mbana mbana na sisi singi singi na sisi ditene ala sara da so ala kana mbiti oko pepe do a kana legini pepe dani conseil de ministre muyanga tene ifo a arete a iso a dege pri ala ala londo ala tene ala gona de voti manga ala gwande manga mune raison a tene Nzia Luala Muyanga Tenendoso Agazon protégé Zoali Vitene Asari da Pepe. Mais Alaga Sarani sans biti sans titre foncier. Sonisha Tenanga Tusu Pepe, juge à Tene, Wapi, Ani Petit Mouna ni raison Pepe. Il a en way. Fadiso, il war Tene, là, so Iga, il y a la langue Galazo, Titene, il Kumbe, il tout. Et qui Kumbe, tout la cesse. Tout la cesse, parce que même la langue Bili, il Muyanga Tene, Abtaratib Mala, Ambeni, Escalak Nambiti, parce que Wataka Kinigi, Alagaso, Zoko, soit comme un titre foncier da Pepe. Diambinazo, ou c'est là ça la grande bitisu à la war andou avant à war en 1993 à on avant de tenir à délimiter nos sous t'as dit qu'il n'y a rien à faire que tim dia souti pas si à la sonne à la petite bas va dire urbanisme à kada ou il faudra que d'accord pas pour moi aménager tout tenir à bas mais en dehors de la soirée pourquoi que métier préparé à la soirée métier après et qui tenait mal à titien donc à timosi il faille tout mais que ça la singe pépé mangatia qui qui suit nous ça la dénamana manasso et voilà de votre manga à la lac pine et dommage dommage intérêt parce que à la Boubaïti sans trafic, Boubaïti sans trafic, tout matin, à l'envenu, à la cour, il peut être accepté, peuple, bien à la soie, les gars, il était tant impunité en moi, ouais. Bah, pour le soir, qui n'a pas de coup, on a dit, ténéti, impunité. À la salle, il y a la gâte, ténéti, à la salle, brûlé, gouéna en ouais. Et tu utilises une loi, ténéti, zia, mozomo, ça, les soirs, les gars, à débuter, à boum. Il est clair, il était là, soie, les gars, je sois le bout, il y a la quête à terre, il est temps à l'église, la coussa la soie, et qu'il nous le voit, je vois, systématiquement.
Celui le document qui est fade Arnaud Dubaï Abazen, bien gâti Fangomanga, Nabe Africa.
Sala surtout na yanga tsango azwa ke mala mingi na na korotika egunda na kwaso ala ke bunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akisara njoni mingi bamangati kode tonso si akisara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake mbene ngangu mingi egunda na kwaso la sala ge inda tenala mai et là quoi la vunga na zoni sango na nduti kodro na ngati sango akembeni yesu akijoni
dok kwe sanguti be Afrika njoni sangun daliti awa vungango sanguti kodoro tatene na pikuti meni tambula chukusala sulu saha na kodoro ti Kamerun benyo kubiati vungango sanguti be Afrika asige birna meni sangoso na yani lotene fade akiza na sisi meni kutapialu ti fango kusala wara sarango formation na awa vungango sangu ngasi be Afrika aike giyande ti wara kutando kwa ti vungango sangu wara maison de la presse na ti yoko sangu sulumu benyo kubia Serge Gislain Djori atene na lango bale oko tinze swa kega fade ambeni na puputi ya wa gosinga ti be Afrika kegwe ande na kodoro ti Kamerun ti tene ala tundani ti duchi na ti akapa ti mandango kusala imalo na singa ti Freeman Sipila wa gosinga ti na agbata ti bongi
igwe na likodo ti yaunde so aki likodo ti Kamerun tambula so aki na peko ti bango ndo ti kutazo ti kodoro vya ti kodoro Profesor Faustin Akonstwa Dera so le tene yambalani na tonti cérémonie ti investiture sur le terrain il faudrait que Yibou Fadi son ligue ti tene sini ya gana kodo ti ti tene kodo na changer rapidement et l'an de son on Yibou elani ndo ti badalizo kuzo gbili bia afapoleli na leti a itati ti badalizo tongani na si petit sa batite le ke kodo alors na pekoti so si a itati ti badalizo ayi dans la pekoti bango ndo ti kuta zo ti kodo ayi akina yi fatu ti tene Yibou iyo na dege ti développement ak mbana si mulige Yibou na likodo ti Cameroun so ti tene iba tongani ya ti tena toka pupuni ya ti liti aita ti wago singa alinga na nandosu isara kusala da iza reforme na sisi mingi kuzo reforme ni ya ti tene isara formation ou se reforme na ti tene ichanji a kontenu ti a iso kwa se akipase kom emisyon radio nga na television e kombina reforme na ki tene ileke maison de la presse ikiri ileke dati radio nga na ti television nga na bati e na peko ti sosi guka inga ita ti ti anidoka galanige isara kusala na alao e igu siala ida bien ni titene moi itati awagosinga titena formal a mi pense na langu bala ko tin jesu ikida a kuzoni ake wande na mbige ti yaunde titena bona formation après isan na 3 ton chat ambe atangani akigwe nga usi na mbige iso iti tena na itati ti be Afrika igwe itati ka mbela itati so akina mosoro ida we titene aga idi titene ileke ndosore na ngati mundu front za tena maison de la presse nga na ti edition alors maison de presse akinye akindo so si akisara mbi ti titene iinga sanguda et puis nati daso atizak minimum gangu imprimante sosi et petit tene et to kanko ina itronja pe ay nga cheki a livre sosi amnenge diko nga na ichi kodoti ko fatso atisara ni ge na kodoti na yati lango swa kiga
so ilondo ti make fade Serge Gislain Djori ben yo ga ti vungango sango na be Afrika association LJR.
Alors que Alec est rejeté, Alec est tombé dans la centrafrique, et Yesu a l'indépendance à titre à moins de à battre et la tomala à son africain et à battre et la tomala à zo a écrit amour et tout le amour musulman qui l'a amour béni peut-être moi qui est ici mais quand je m'y suis mon doigt et mon amour l'ingé avec mon soro avec bongo avec code de témoin béni peut-être mais mon allo d'abord amour et que mon allo amour sur le qui la sécurité et mon limite mon allo tobe mon limite mon allo bongo mais il faut assez à mon ingé sur l'ingé avec amour bon à maman avec d'affaires ma à la zoti tenait à aider à la qui d'un béni peut-être.
Aïssou, c'est à la communauté, à mon vaisseau, à la Kouahani, Nandua, à la Kouahanga, Mungo Maboko, Tiambinan du Kandende.
La société photo et que la litige église, c'est la Walitindi. Et ton fils, Fabina, la Walitindi, Babana Mama, qui est d'affaires depuis Mungo au Bénin. Et tout aussi à Pusselo, Bina Kangati Mendiwara, Babana Mama, qui est aussi à faire. Donc, il est aussi à Pusselo. Et d'abord, ils ont la Yati église. Parce que église natin de l'église d'appartenance, Ndangu, religion, Akitimu Maboko, Nawa Limoa, Amolengesu Baba la Mama, Akitambe le Pepe. Et Akayesu si, a poussé tout tenu, Igwena Bagiti Amolengesu, partenaire si, Akedi église Oko. En dehors de l'église, Mbenizo, Amu Maboko, Mbeni Pepe.
L'église est un signal de ce qui est mal à signer, et Timu Maboko, on a l'église à Kusan Solakisara, à l'Ingichi Warala.
75, 53, 27, 41, soit que c'est Bongi, et Natipoto, avec 06. 29 47 79 63 ou 06 01 01 40 82 na Melchie Montuarana L Jiré 18 @yahoo.com.
Soy le nom de Fadé Hugues, Doukouatine Doukoua, association L Jiré. Ngati lasso eke ma tene nanduti nengo waka importance tisiriri na ngati wa fango tene tinzapa pasteur Aimé Singa Gbazia. Lweke na singa ati Félix ye pasi se zembro.
Ngati ya kanangia ti saratena na lasso la Voix d'Amérique na centre africain kwe kuta mosoro. Suzwa lindi ti wara na ati giri ya tilo ake tene tisiriri. Wana zwa tena sirire ya betilo silo kena sirire ya ki kondro tilo wadeno ke sara kusara titene kondro tilo amaya gwena uzu se watilo amaya gwena uzu andama wamea keso laso na yati Centre Afrique beti azo mingi ya ike gina nduzu mbeti tinga paa hunda na ii sara sirire na azo kwa hibi tina sirire usina popoti na ndapa ilambi echi hunda na azo kwa soa temambi ya pake ache che ya pake amizulma ya pake azo soa kesambula mingi za pambe sabe do que não do que se tipo de África a quem zoni ala do que na Síria se está na Bécara pela sua dimensão a Bunga o fim na base de ações só a que bata contra via que contra o ara ande raio via que contra só a que na Yati Centro Africa a quem zoni ala matéria na competição lá ida na Síria o povo centro africano a ora meio de que zoni na tifara custar a todo mundo tifara ter contra a dona de João lida bem linda o fim na do só a que a cova de Rebia Andere ni wara afili ni soa tenati kondro ti Centrafrique soa la kwa kesara aponso. Atenze ni poroso ti ala vena niki soa vegana siri na Centrafrique. Lidabe jinga usi na jiswa kenambe ki bada ali jiswa ten Assemblée Nationale. Presidenti Assemblée keda Andere a Presidenti Assemblée tenati kondro so. Jansi ya kwa so kwa la ke jipete la ti sarangoni adichi kwa soa vegana siri na ya ti kondro vegana siri usi na beke a Centrafrique. Mendilingi usi chungu zikentin biya pesa ke lisara tene na Centrafrique so. Ngozwa buwana, amena kena ngombe, amena kena tingu mba, amena kekara ngangu na azo beti, mbekinga pate nizwa bungo mbe, ita beti kitu na kuhuzi ya lege tingu mbe. Mwaza kisho wabe ala inda niya pena, simbiti tenala mbitena azo kwenso beti ala sote ala bungo mbe, na kengena azo ngombe na sese ala jirege tisiriri, kondro kiso alini tini mbele kitambe na aji tena ikwe, yita tini lege tisiriri, ba aswa te kota teleso, mbiti tena Centre Afrique, kwenswa te mambi, ya leo kila kuso na Centre Afrique na, Zanzapa hii tenezoni mwende Centre Afrique, Zanzapa hii tenezoni na ndoa Centrafricain ko ngapa gana siri na ti kodrochi na ngapa yu terenze na ndovwa d'Amérique.
Siriri ya ikegi kuta sambela ti su ikinani ndali ti Beafrika nga inga gina mbagi ti da Singala tatenemo wa Beafrika na ndu ndende sumo ke dalingi mo inga nengo ti siriri nga si mozia maboko ti mungangu na kiringo ti siriri na be Afrika so ilondo ti ma ke fade reverend Aimé Singa Gbazia. sukwe ake maina ndemesu na batachi bongela so pusu ndoro na fono na chala chima ilasu na tikwasi na titizia itena. Kwasinga tida singa legoti Amerika wa de l'Amérique inga su ala kima ina batachi bangina nemesu na ndoti gira puputi swa kimbangu oko na kona penzeni mbala mbala wa 101.7 FM ala ti kodoro andala kima tala ina ndoti banda terave u a Afrika mungangu isu titene ibarala mingi Tangani pendere mozo kuchu uzage uze de tizanga na bechala kwe ala wa mangoyinga na ala suwa ki salama tanga chudungo chala la su isa nga beoko na ala suwa ki guna achichi ngangu ikangbi mwa chala suwa ki na achimwa nga seimu ngangu wa rakuraje na aturugu kwe tibe Afrika ala tifaka ala tipolis ala tijandarmeri ala suwa ki luchi nganga ngandali tikirimbo tisiriri na kodoro ibahala inala ipe kambachala
Afrique.com ibarala.